Acum vă voi ruga foarte mult să vă ridicați în picioare. Să deschideți cu mine împreună cu Sfânta Scriptură. Vom citi de la Evrei, capitolul 12, versetul 28 și versetul 29. Evrei, capitolul 12, versetul 28 și versetul 29, pagina în traducerea Cornilescu, 1186. 1186. Și să omorim împreună, cu evlave și cu respect, cuvântul Scripturii. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în seara aceasta și vă rog foarte mult să nu vă speriați, sper că nu mă duc până la jumate. Mi-am spus pe inimă să vorbesc despre un subiect care m-a frământat și mă frământă încă mult pe mine ca lucrător, mă frământă mult ca tată, care îmi cresc copii, și din cauza asta vă voi ruga, e un subiect pentru tine, dar și pentru părinți, și vă voi ruga să vă încingeți coapsele minții și împreună să cerem ca Domnul să ne lumineze. Domnul mi-a pus pe inimă de să vorbesc despre acest subiect, mai ales că eu consider încă că este timpul perfect indicat. Încă nu se manifestă foarte grav la noi și se poate vorbi direct despre el, fără ca nimeni să se simtă jignit. Nu bat apropouri în nimeni, nu dau în nimeni. E un subiect despre care se poate vorbi pentru că nu se manifestă la noi așa foarte grav. Dar în același timp, e un subiect în care observ din ce în ce mai mult că avem o tendință de a merge în el, mai ales vremurile de astăzi. Din ce în ce mai tare aud de la amvon anumite expresii, nu numai de la amvon, dar și în discuții, care fiind foarte atent, eu îmi dau seama un debat. Foarte des, de exemplu, aud și de la ambonul acesta, am auzit expresia David a slujit generației lui. Nu? Păi ce să pune accentul? Că David a slujit generației lui și fără să se spună direct, totul se bate aproape că ar trebui să ne schimbăm slujirea după generația actuală. După generația actuală. Cu toate că accentul în Scriptură e pus pe faptul că David a slujit. El, cu toate că era împărat, putea să îi să slujească și există în Biblie că un împărat cum trebuie să îi slujească, el a slujit. Și bineînțeles că a slujit generația lui, că doar nu a slujit generația lui Adam, că nu a trăit pe vremea aia. Și nici generație Noului Testament, că nu a trăit pe vremea. Dacă slujești generația actuale, eu nu pot să slujești generații trecute, din secolul trecut, că n-am trăit atunci, nici din secolul viitor, dacă Domnul va îngădui. M-am luat să vă zic că una din expresii. Altă expresie foarte des, care o întâlnesc foarte des, e că noi nu suntem legați de o formă românească de închinare. E o altă expresie. Prin asta se face mult, apropo, că există forme românești de închinare și există alte forme de închinare. În Biblie nu prea apare, în Biblie apare închinare plăcută. Plăcută. No, să vă mai vorbește iarăși foarte mult și să aud des, să facem absolut tot pentru ca să-i câștigăm pe tineri, nu? Să facem tot ce putem ca tinerii să vină la Domnul, să ne schimbăm și noi pentru societatea modernă, să nu fim învechiți, să nu fim încuiați, etc., etc. Din cauza asta și datorită acestor expresii, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în seara aceasta despre lauda și închinarea modernă. Lauda și închinarea modernă. Să vreau să vă spun că subiectul lauda și închinare e un subiect care produce destul de multă dezbinare. fără să vrea, împarte biserica în bătrâni și tineri, în muzica tinerilor, închinarea tinerilor, cu toate că nu le-am întâlnit în Biblie și nu-mi imaginez că Dumnezeu a vrut ca poporul lui să meargă separat, tinerii de-o parte, cei mai puțin tineri de cealaltă parte, ce-mi imaginez și înțeleg după Scriptură că împreună tineri și mai puțin tineri și în vârstă și cu perial suntem poporul lui Dumnezeu și trebuie împreună să creștem. Așa. Acum vreau să vă spun ce se înțelege cu adevărat prin laudă și închinare modernă. Vreau să vă spun de la bun început că există două variante, eu le numesc varianta soft și varianta hard, adică varianta mai moale și varianta mai dură. Și prin închinarea modernă se înțelege trei tendințe actuale în care, vreau să vă spun de la bun început, nu că mă laud, am văzut mult, am umblat mult, nu vreau să dau apropouri la nimeni, ci vreau să tragem la sfârșit niște concluzii. E una din problemele care mă frământă și m-a frământat foarte mult și mergem mai departe. Deci să înțelege, primul rând, să înțelege o înclinare din ce în ce mai puternică de a schimba muzica, muzica de a ajunge din ce în ce mai ritmată, sincopată, adică din ce în ce mai mult rock. Și o mare perioadă s-a folosit de muzica, termenul de muzică rock creștină. Să știți că o mare perioadă. Dar termenul ăsta, muzică rock creștină, datorită faptului că cântăreții de rock au declarat nu odată că ei slujesc diavolului și muzica lor e a diavolului, plus de asta termenul de rock creștin exact, e un pleonasm, adică o imposibilitate în limba română, e ca și cum ai zice un diavol pocăit. Și din cauza asta nu se mai folosește termenul de muzică rock creștină, ci se folosește termenul de muzică creștină contemporană, se folosește termenul de muzică de închinare și de laudă, tot termenii mai diluați, dar direct pe direcția asta se merge. Asta e varianta soft. Tot la varianta soft există o tendință de a schimba manifestările. Din ce în ce mai mult, de a se ridica mâinile pe sus, de a se bate din palme, de a ne legăna, e varianta soft. Varianta hard, să ajunge la dansar, să ajunge la dans în duhul căzut pe jos. Bineînțeles că mulți dintre vă zice dumneavoastră, frate, noi nu vrem să ajungem acolo, nimeni nu ne trece prin cap. Înțeleg asta și cred. Dar odată ce dai drumul la apa asta și dai la o parte zidul, cine o mai oprește? Există o metodă psihologică care zice, și așa se cheamă, dă-i numai degetul, cere-i numai degetul, după aia dai mâna și iei complex și după aia vine diavolul și trebuie să-l porți în spate și la sfârșit zice că l-ai scuturat, nu l-ai dus bine. Se începe cu variantă soft și merge cu din ce în ce mai tare variante hard. Nu? Apoi există o tendință numai de a schimba muzica, numai de a schimba închinarea, manifestările, există o tendință, ce se înțelege prin acest termen de laudă și închinare modernă, există o tendință de a schimba și îmbrăcămintea. Unii vă zice dumneavoastră, frate, dar nici pomeneala de așa ceva. Iertați-mă, fără să judecăm pe nimeni, fără să arătăm cu degetul pe nimeni. Ați văzut vreo biserică în care se folosește la maxim metoda aceasta de laudă și închinare modernă, cu tot ce ține de ea, i-ați văzut pe surori cu batic în cap? Eu n-am văzut încă. Ați văzut vreun grup de închinare și laudă cu chitări rock și cu toate astea în care surorile sunt îmbrăcate cuvincios, legate cu batic? Eu n-am văzut încă. Vă rog mult să-mi arătați dacă există așa ceva. Când pornești pe drumul ăsta, duce și mai departe. Deci prin laudă și închinare modernă se înțelege această tendință de a schimba anumite lucruri și de a deschide și noi spre modernism, spre închinări și forme de închinare mai modernă. Vreau să vă spun de la bun început că sunt anumite argumente care se aduc și foarte clar să știți că argumentele astea m-au frământat foarte mult. Să știți. Să știți că nu vorbesc cu soșii, nu vă așteptați, nu, Lucuța o să vină și o să le critique, nu e adevărat. Luați-o cum o vreți. Am studiat și am cercetat mult problema și o cercetez. Să știți. Și dacă vin și vă spun, e pentru că mi-am făcut o concluzie. Pe mine mă deranjează foarte tare toți care folosesc astfel cuvinte, bineînțeles că dacă îi întreb zic că nu, care n-au studiat problema, n-au cercetat-o, n-au citit Nu s-au uitat nici în Scriptură și nu mai le folosesc. Asta mă deranjează. Asta mă deranjează. Și ceea ce eu vreau împreună să vorbim pentru cei ce doresc să gândească obiectiv. Eu sunt absolut convins că pe unii nu vei putea schimba niciodată. Dar vreau împreună să ne uităm și să analizăm anumite argumente obiective care mă frământă și ca lucrător și ca tată care îmi cresc copiii. Deci care este, deci lauda și închinarea modernă e tendința din ce în ce mai tare de a se trece la o muzică din ce în ce mai săltăreață, de a se trece la niște manifestări din ce în ce mai tari, mai ieșite cu legănat, cu toate treburile, cu dansat, să știți. Și încep să vă spun care este originea acestei mișcări. Care este originea acestei mișcări? S-a mai spus aici la Ambon și cu adevărat, ăsta este adevărul, fără să supăr pe nimeni. Originea acestei mișcări a apărut prin anii 60-70 în America și se cheamă mișcarea Jesus People. Jesus People. Datorită faptului că părinții lor trăiau într-o societate foarte materialistă și erau umblați foarte puternic după lucrurile materiale, prin anii 60-70, tinerii au fost cuprinși de o dorință de spiritual. De o dorință de spiritual și au încercat să caute spiritualul. Bineînțeles că să-l caute prin Scriptură pe Iisus e dificil și cere pocăință. Și atunci l-au căutat prin Iisus, prin tot felul de experiențe exotice, trans, muzică rock psihedelic, care te duce în trans, prin religii orientale și prin astfel de lucruri care vă mai spune, ridicat din mâini, bătut, legănat în bătaie și astăzi mă consider tânăr, în perioada când eram foarte tânăr, să știți că era o modă și știu mai multe formații și astăzi vă puteți uita, care exact așa aveau concertele lor, cu mâinile ridicate pe sus, cu legănat și cu șase în sună urechi versurile lor. De aici vine. Aș vrea acum să analizăm, pentru că cei ce subțin astfel de mișcare aduc niște argumente, la prima vedere, foarte puternice. Și aș vrea să analizăm astfel de argumente, vorbim acum câte vom reuși, care de multe ori m-am gândit și eu la ele, să știți. Și unul din primele argumente pentru cei ce subțin astfel de tendințe este, se cheamă, să folosim muzica ca să-i atragem pe tineri. Să folosim muzica ca să-i atragem pe tineri. Și cu adevărat, să folosesc anumite concerte creștine, la noi nu sunt în modă, dar sunt în România multe, în care nu vă spun că nu faci deosebire, dar mă rog, în care se folosește o muzică, muzică foarte rimatică, foarte rock. După vreo două ore de muzică, vine un evanghelist care face o chemare de vreo 10-15 minute și prin asta se consideră că se atrage tinerii prin muzică la Hristos. La Hristos. Una din primele mișcări în istoria lumii care a folosit evanghelizarea cu muzică a fost trezirea din Țara Galilor din 1904. Se consideră că urma acestei treziri s-a folosit foarte tare muzica pentru prima dată, s-au pocăit cam peste 100.000 de oameni. 100.000 de oameni. La scurt timp, după ce oamenii aceștia s-au pocăit, se spune că n-a mai rămas nimic, datorită faptului că s-a folosit muzica. Sunt studii și v-aș ruga să citiți, care spun că la concertele astea, maximul 2% sunt considerați că se întorc la Hristos. Și într-o sută care se zice că se întoarce la Hristos, doar unul rămâne și ăsta cu o speranță foarte slabă. Cu o speranță foarte... Nu știu, vreau să vă întreb și hai să ne gândim logic. Este vreunul care se pocăiește pentru că ascultă muzica și poate sunt care zic, măi, eu m-am pocăit pentru că am ascultat o anumită muzică. Acum nu vreau să dau în cântăreț și să înțeleagă cântăreții că dau în ei. Dar cine se pocăiește că a ascultat nota do? Sau nu știu ce gamă, gamma re. M-am pocăit că gamma re, am ascultat gamma re. Dacă chiar consideră că te pocăiești prin muzică, eu o iau că totuși versurile trebuie să fie produs la pocăință. Dacă mă uit foarte tare în Scriptură și dacă mă uit în Scriptură, fără să neglijez rolul muzicii, dacă mă uit în Scriptură, n-am întâlnit evanghelizări de-a lui Pavel însoțite de cântare. S-au folosit muzica. Am nu înseamnă că trebuie făcute, dar n-am întâlnit. În Roman 10:17 zice, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin muzică. Cuvântul lui Hristos. Zice, după ce a curățat-o în Efeseni, după ce a curățat-o în Efeseni, hai să citim un alt text, Efeseni zice, 5:26, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin muzică. Cuvânt. Uitați-vă în Scriptură și vă rog mult să-mi arătați unde scrie sfințiți prin muzică. Mântuiți prin muzică. Curățați prin muzică. Nu vreau să neglijez rolul muzicii. Muzica e un instrument extraordinar de important în a mișca sufletele oamenilor, iubiții mei. Muzica e un mijloc extraordinar de lăsat de Dumnezeu, dar ce are scopul în biserică? Care e scopul ei? De a pregăti inimile pentru cuvânt. Să știți, ăsta e scopul ei. Scopul bisericii, noi nu ne adunăm aici ca să ascultăm în primul rând muzică. Noi ne adunăm aici și ăsta e scopul bisericii și ăsta e definiția bisericii. Mulțimea celor chemați afară din lume, de ce? Ca să asculte ce Dumnezeu vrea să le vorbească. Și nu pot să zic decât, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un al doilea mare argument, care să știți că mult m-am gândit la el, foarte legat de primul, prin care se încearcă foarte mult să se aducă o închinare modernă și un stil foarte tare de închinare modernă, îi, așa se cheamă, să facem totul să-i câștigăm pe Hristos, pe tine la Hristos. Să facem absolut totul să-i câștigăm pe tine la Hristos. De foarte multe ori m-am gândit, măi, nu-i mai bine să vină în adunare decât să meargă la discotecă. Nu mai bine să vină aici, acum îi lăsăm, domnule, să cânte cum vor ei, dar principalul e în casa Domnului. Nu-i mai bine să-i lăsăm să fie aici, acum să se manifeste ei cum s-o manifesta, dar principalul că e aici, că s-a aici. M-am gândit de foarte multe ori și m-am gândit ca un om serios. Haideți să-i lăsăm să se manifeste, fără să dau, nu vreau să dau, eu m-am gândit. Și ca lucrător și ca tânăr. Nu, principalul că sunt aici. M-am uitat să știți foarte mult și în Scriptură și noi zicem să facem totul ca să-i aducem la Hristos. Eu numesc că există doar unul singur care a făcut totul pentru noi și ăsta e Dumnezeu care l-a dat pe Iisus Hristos pentru noi. Și există Iisus Hristos care a făcut totul pentru noi, s-a dat la moarte și încă moarte pe cruce pentru noi. Să știți, să știți, eu asta numesc. Și dacă mă uit foarte tare în Scriptură, Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește foarte mult, dar n-am observat tendința asta lui de a ne accepta așa cum vrem noi. Da, venim la El cum suntem. Dar în momentul când te-ai întâlnit cu Hristos, te schimbi. Te schimbi. Pentru că altfel am tendința și eu, Doamne, copiii mei, vorbesc de mine, copiii, fără să dau unul. Dar a acceptat să vină, mai bine decât să mă arăt la discoteca, mai bine să vină aici. Dar iar să aducă discoteca aici. La un moment dat, în Ioan 6, se ridică Domnul în picioare și predică și ucenicilor nu le place. Și din cei 76, din cei 70 de ucenici în Ioan 6:66, pentru că nu le place, Ioan 6:66, din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Din 70 rămâne cu 12. Pe mine mă șochează. Cam așa se parte. Cam din 1200 de membri să rămâi cu 200. Vă dați seama ce înseamnă asta? Aș fi zis, mă, să fac absolut totul, să-i întorc înapoi. Să fac absolut totul ca să nu plece. Și Domnul, în loc să facă absolut totul, că El a făcut deja totul, se întoarce cu cei 12 și zice, dar voi nu plecați. Nu plecați. Și El zice, unde să plecăm, Doamne? Doar la Tine sunt cuvintele vieții. La Tine sunt cuvintele vieții. Una din testele care mi-a schimbat mult fielul și mie îmi place foarte mult să vorbesc despre el, una din testele care mi-a schimbat mult fielul de a vedea pocăința, e tânărul bogat. Vine un tânăr deosebit la Domnul, e un tânăr deosebit cu viață morală, un tânăr deosebit, deosebit. O singură problemă mică avea. Iubea banii, bineînțeles că nu recunoștea. În loc să iubim banii, putem să punem iubitul muzicii moderne, putem să punem lista lungă, 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 lungă. Una singură. Și ceea ce mă șochează foarte tare, în versetul 21, Marcu 10, versetul 21, Iisus s-a uitat țintă la el. Și acum vreau să fiți atenți. L-a iubit. L-a iubit. Domnul l-a iubit. Ăsta nu se preface. Domnul nu se preface. Domnul l-a iubit. Și a zis, îți lipsește un singur lucru, tu te devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează. Groasnică condiție. Și Domnul iubește și ăsta pleacă. Și nu mai scrie în Biblie că s-a întors înapoi la Domnul. Nu mai scrie. Nu mai scrie. Și Domnul l-a iubit. Eu aș fi zis și spun asta de mult, eu aș fi zis, măi, Petru, Ioan, duceți-vă, căutați-l pe ăla, mai chemați-l, mai veniți. Poate mai trecut timpul, poate eu și-o venit la cap. Măi, nu poți să dai tot, dă jumate, de 10%, de cotizația, de 35 de euro. Eu nu poți tot. Și-ar fi acceptat. Iubiții mei, Domnul ne acceptă așa cum suntem. Dar de dragul Lui. E greu, știu că e greu, nu putem de multe ori, dar noi trebuie. Trebuie să fim în stare să renunțăm la tot. Trebuie să fim în stare să renunțăm și la o muzică modernă. Trebuie să fim în stare să renunțăm și la îmbrăcăminte modernă. Trebuie să fim în stare să renunțăm la tot. Un alt mare argument care se folosește, și mă duc, văd că mă întind mult mai mult decât vreau, care se folosește foarte mult, și iar nu vreau să dau nimeni și să jinesc pe nimeni, îi că muzica, frate, spune câte unul, muzica e amorală, nu? Adică nu-i nici bună, nici rea, dacă e făcută spre slava Domnului, indiferent ce fel de muzică, Domnul îi place. Nu-i adevărat. Și sunt unii care prezintă și iau câte o notă și zice, uite-te la nota 2, spune-mi dacă nota 2 e bună sau rea, și nu poți să spui, nu? Cum e nota 2, re, mi, nu? Pentru că ei zic că muzica este amorală, nu? Tot așa vreau să vă spun că și literele, dacă le iei, sunt amorale, adică nici bune, nici rele. Dacă le iei litera A, B, C, D, E, cum le vrei, nu poți să spui dacă e bună sau rea. Dar felul cum combini literele, poți să folosești cuvinte bune sau cuvinte rele. Cum combini literele. La fel cum combini notele muzicale, ritmurile ce le folosești, melodia, ritmurile, poți să fie o muzică bună și o muzică rea. Tinerii cunosc mult mai bine. Uitați-vă la cât, și le spun lor, care știu, la câte un film de groază. Numai muzica și te trec fiori. Să vină careva să-mi spună că muzica asta e bună. Muzica asta e bună. Am citit multe cărți și vă provoc pe dumneavoastră să citiți și dumneavoastră. Anumite ritmuri, anumite muzică provoacă modificări în corp. Creșterea tensiunii, creșterea ritmului cardiac, activitatea hipofizei. Citiți, vă rog foarte mult, citiți. Nu le luați numai. Modificări dăunătoare. Dăunătoare. Spun oameni din lume, nu oameni pocăiți, doctorii spun. Există o muzică care provoacă modificări dăunătoare și este o muzică care produce liniște, pace, armonie. Și o muzică care produce tensiune, stres și activează poftele. Citiți la oameni din lume. Activează poftele. Acum, unii spun, păi măi frate, mie muzica asta săltăreață îmi produce pace, liniște. E o problemă. E o problemă. Drogatul ia un drog care pentru corpul lui e vătămător. De el se simte în al șaptelea cer. E bun drogul pentru că lui se pare că îi produce pace? E dăunător. Dacă o muzică care îți dăunează corpului tău, ție îți produce liniște și pace și armonie, e o problemă. E o problemă. Vreau să vă spun că, din nou, eu consider muzica lumii extraordinar de mare calitate. Noi nu ne comparăm cu ea. Din toate punctele de vedere. Dar nu orice muzică e făcută pentru urechile sfinte, să știți. Și asta nu că spune Lucuța, spun oameni din lume. Nu orice muzică e făcută care să-ți producă liniște, armonie și pace. Este o anumită muzică care cu adevărat îți produce pace, liniște, armonie. Și asta o anumită muzică care te atâță, te provoacă, aduce stres, îți activează hipofiza, care atâță pofte. Și nu pot imagina, indiferent cu câtă bunăvoință mi-aș da, și eu nu le spun că nu, eu le-am cercetat, dar sunt oameni care le-au cercetat. Nu pot imagina că Dumnezeu îi place o astfel de muzică. Eu nu pot imagina. Există apoi un alt argument, că vreau să mă duc mai departe, un alt argument, am tot zis că termin, dar văd că nu le mai termin, un alt argument, frate, îmi mișcă inima, îmi mișcă inima. Și aceste forme de închinare și laudă, în care se ridică mâinile pe sus, se balansează sau se pune mâna pe inimă și cântă numai Iisus, Iisus, Iisus. Pare o anumită cercetare și sunt mulți care sunt prinși de această cercetare și măi, ce m-am simțit extraordinar de cercetat, să știți că și cu asta e o problemă, fără să jenesc pe nimeni și fără să dau nimeni. Am văzut des, nu? N-am vrut să vă spun, dar chiar în biserici din România, iar mă scap să vă spun, dacă o întrebați, nu, fără să critic, nu? În limba engleză, numai, no sex, no drug, only Jesus, no sex, no drug, only Jesus. Extraordinar de mare mesaj spiritual, nu? O adâncime spirituală deosebită, o adâncime spirituală, o cercetare deosebită, și toți cu mâinile pe sus. Nu? Problema la astfel de manifestări, le văd eu, că Iisus îi văzut numai ca un iubit ceresc în care îl iubești și te apropie și cu adevărat nu se știe cine e el. Lipsește absolut, așa cum zice și textul de astăzi, înțelegerea că Dumnezeu este un foc mistuitor. Lipsește absolut înțelegerea evlaviei, a respectului față de el. De Iisus nu te apropii ca de un iubit. De Iisus se apropie așa cum era în vechime. Caz la pământ. Și atunci El, în marea Lui dragoste, te ia și te ridică. Dar asta înseamnă închinarea cu evlavie. Nu legănat într-un anumit limb și vai ce mi-a mișcat inima și vai ce cercetat am fost. Și asta ne lipsește nouă. Lacrimile păcatului, lacrimile recunoașterii, venit înaintea Domnului cu plâns, asta nouă ne lipsește. Bineînțeles că am avea și voi, pe la un anumit nivel, există nevoie de sentimentalism, deși celălalt cu legănatul eu îl numesc un sentimentalism ieftin, desuet, libidinos. Când te apropii de Domnul, te arunci la pământ înaintea Lui, zici, ai milă de mine păcătosul, zici, dă-mi neprienirea care vine din tine și abia apoi primești pacea și abia apoi primești bucuria. Și dacă nu înțelegi, unii zic, dar de ce nu? Și unii comentează, nu-L cunoști pe Domnul, nu cunoști focul mistuitor, nu cunoști Sfântul lui Israel. Petru, când are de-a face cu Iisus, zice, pleacă de la mine, Doamne, că nu-s decât un om păcătos. Un alt argument, și cu asta totuși vreau să închid, care se aduce foarte tare și unii spun foarte tare, frate, dar unde scrie în Biblie că muzica asta e păcat? Unde scrie în Biblie că închinarea asta este păcat, nu? Unde scrie în Biblie, nu? Eu pot să mă duc și mai departe și să vă întreb pe dumneavoastră unde scrie în Biblie că fumatul e păcat? Unde scrie în Biblie că drogul e păcat. A venit la mine cineva, acum o spun public, cum mai mulți ani, și mi-a zis, unde scrie în Biblie că fumatul e păcat? Fără să vreau, nu că mă dau eu, am primit o lumină pe loc de sus și am zis, ia citește pe pachetul ăla ce scrie. Păi el zice, scrie că fumatul este dăunător sănătății. Da, zic, bun, știi, citi? Zic, cine a zis asta? Păi zice, mi imaginez că doctorii, oamenii din lume. Păi dacă doctorii cu oamenii din lume zic că fumatul e dăunător, un om spiritual, Ei, dacă cu înțelepciunea lor văd asta, un om spiritual care ar trebui să aibă o înțelepciune mult mai înaltă, un nivel mult mai înalt, poate să zică că ăsta e bun? Poate să zică? Dacă vin oamenii din lume și acum trec la muzică și zice că muzica asta e dăunătoare, oameni care cercetează, doctor și toate cele, atunci venim noi ca oameni spirituali și zicem că care ar trebui să avem un nivel mult mai înalt de cunoaștere, de înțelepciune și de lumină care vine de sus și să zicem muzica asta e foarte bună? Ne putem noi permite așa ceva? Apoi unul din argumentele foarte tare care se aduce, păi frate, uite în vechi, mai vorbește de bătut din palme, mai vorbește de dansat, mai vorbește nu știu ce. Îmi place foarte mult că mulți care aduc astfel de argumente din vechi, când e vorba să le predici din vechi, și zic, hai să luăm și din vechi atunci. Pedepsitul cu nimicirea, cu blestemul. A, nu, numai din nou. De ce piscui, de ce nu luăm din vechi numai lucrurile care ne plac? De ce luăm din vechi? În vechiul sunt multe lucruri care noi trebuie să ne ridicăm la un nivel mai deosebit din ele. Unul din exemplele clare, în vechiul, poporul Israel, făcut din oameni mai într-un fel și altul, evrei numai prin naștere, li se permitea, de exemplu, să aibă două soții, un exemplu clar. Ni se permite nouă așa ceva? Nu. Ori de cât mult li se place și ne place mai mult nou că Dumnezeu e mai prin dragoste, iubiții mei, pentru biserică, și noi vrem să fim biserica, standardul e mult mai ridicat, să știți, e mult mai ridicat. În vechi erau numai preoți, cam a 10 parte din poporul lui Israel. În nou, suntem toți preoți și împărați pentru Hristos. În vechi sunt numai anumite cerințe, numai pentru preoți, dar cerințele alea pentru noi, care suntem toți preoți și împărați, sunt pentru noi toți. Mult mai ridicat. Am vrea să trăim numai la foarte pe scurt. Cum ar trebui să fie lauda și închinarea care să placă Domnului? Cum ar trebui să fie această laudă și închinare? Eu zic că această laudă și închinare care să placă Domnului, ca să fie o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, cum zice textul din Evrei, în primul rând ar trebui ca în ea să se vadă Dumnezeu. În ea să se vadă Hristos. Fără să ating pe nimeni și fără să mă leg de nimeni, imaginați-vă o biserică cu o închinare modernă. Hai să nu lăm să fie hard, să fie soft. O închinare modernă. Imaginați-vă o biserică din asta și imaginați-vă că intră Domnul. V-ați imagina pe Domnul când intră trecând și El și dând la chitară și... Vi-l imaginați că Domnul ar face așa ceva? Eu cred că nu. Să-l veți imagina pe Domnul că intră și ridică și El mâinile și se bălănează și... Vă imaginați pe Domnul făcând așa ceva? Vă imaginați pe Domnul făcând așa ceva? Oare Domnul dacă ar intra în mijlocul nostru, ce-am face noi? Ne-am ridicat sus și am legat și am bate din palme și... Oare nu ne-am aruncat la pământ? Oare nu am strigat, Doamne, ai milă de... Există închinare plăcută, închinare, așa văd și din textul de astăzi, în care cu adevărat se vede caracterul lui Dumnezeu, de sfânt, caracterul de evlavie, de respect. Asta e o închinare plăcută. Și nu metodele noastre române, lumești, care ne plac nouă. Apoi astfel, o altă de închinare plăcută care îi place Dumnezeu, eu cred că e o închinare în care se vede în ea adevărul. Se vede în ea adevărul cu amare, care e Hristos. Nu sunt de acord cu nicio melodie în care nu se accentuează păcășenia noastră, păcatul nostru. Închinarea care o provăduiești nu-i de la Domnul dacă accentuează mai mult ritmul și nu plânsul pentru păcatul nostru. Închinarea care o facem nu cred că e plăcută Domnului dacă accentuează mai mult legănatul șoldurilor și nu strigă, Tu ai milă de noi, Doamne, că fără Tine pierim. Fără Tine pierim. Fără Tine pierim. Fără Tine pierim. Asta se vede adevărul. Asta e adevărul. Și o închinare plăcută Domnului, numai că trebuie să accentueze adevărul, numai să slăvească pe Domnul, ce trebuie să ne ducă departe de lume. Departe de lume. Închinările în care între noi, în noi se atâță lumea, eu nu cred că-s plăcute Domnului, eu nu cred că-s plăcute Domnului. În care se atâță poftele, în care într-un fel sau altul se pornește carnea, Eu nu cred că e plăcută Domnului, indiferent de muzica aia, muzica, din cauza asta. Orice muzică care nu ne apropie mai mult de Hristos, ce ne duce în lume, nu? Prietenie cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Vreau să vă spun, iubiții mei, și vreau să închei, mă duc prea mult. Trăim în niște vremuri de mari confuzii și o numesc că suntem perioada confuziilor. Și una din primele confuzii, una din cele mai mari confuzii, eu zic că sunt trei foarte mari, eu zic că e confuzia cu privire la Dumnezeu. Am ajuns din ce în ce mai mult să vedem pe Dumnezeu ca și noi, ca și un om care gândește ca și noi și ca și noi, ne lipsește imaginea măreției, imaginea splendorii care depășește tot ce înseamnă închipuirea noastră. Și am ajuns în felul nostru să-L coborâm pe Dumnezeu ca și noi. A doua mare confuzie e că ne ridicăm pe noi din ce în ce mai mult. Nu ne mai vedem, fiecare îl vede numai pe celălalt, numai arată cu degetul, numai atât învinuiește și nu ne mai vedem pe noi. Când îl cobori pe Dumnezeu, te ridici pe tine. Asta e mare confuzie. Și a treia mare confuzie e confuzia cu privire la viața veșnică. Dorim să ajungem în viața veșnică și absolut toți zicem că vrem să ajungem în viața veșnică. Iubiții mei, Iisus a făcut totul pentru noi. A murit pe cruce, moarte groasnică, bajocorit, scuipat. El ne acceptă cum suntem, exact așa cum suntem să venim la El. Numai singura mare problemă care noi înțelegem, dacă te-ai întâlnit cu Domnul, iubitul meu, dacă te-ai întâlnit cu Domnul, dacă cu adevărat a existat o clipă în viața ta în care te-ai întâlnit cu Domnul și ți-ai dat seama de cine este El, de dragul Lui, trebuie să fii în stare să renunți la tot. De dragul Lui. De dragul Lui. Fie cine nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Nu poate fi ucenicul meu. De dragul Lui. Aș vrea să încheiem cu acest gând în seara aceasta. Haideți de dragul Lui. Să dăm la o parte toate atracțiile lumii, să dăm la o parte toată filozofia și toate părerile moderne, să dăm la o parte de toate ideile care încearcă într-un fel sau altul să ni se impună, că așa e societatea modernă, trebuie să fim deschiși, nu încuiați, nu fundamentaliști, nu înguști. Calea strâmtă care duce spre cer îngustă, că e strâmtă. Poarta îngustă, nu-i lată. Puțin sunt cei ce merg pe ea. Dar să zicem din toate, Iisuse, noi te vrem pe tine. Noi vrem să fim printre acei puțini care stau lângă tine. Noi vrem nu numai în familie noastră, vrem ca biserică, vrem personal, să fim printre acei care sunt gata să intre pe poarta îngustă. Pe poarta îngustă. Și de dragul tău să fim în stare să renunțăm. Și pentru noi, așa cum zice în Scriptură, dar la dată, la vremurile, ce există, ce ne împiedică pe noi? O anumită muzică? Pentru o anumită muzică să te părăsim pe tine? Pentru anumite închinări și forme de închinări să te părăsim pe tine sau să nu-ți placă ție? Pentru un anumit fel de manifestare noi să renunțăm la tine? Pentru că e modern? Noi pe tine te vrem, Iisuse, în viață. Haideți să vă ridicăm în picioare, să venim cu această rugăciune înaintea Domnului. Și avem și câteva bilete care au venit înaintea Domnului.